svarta hagkerfið, svarta vinnan. Hvað veitir þið um hana?
Ríkisskattstjóri hefur verið mjög öflugur í að kortleggja sérstök svona vandræðasvið.
Já.
Og í ferðaþjónustunni hefur verið gert vist átak. Það hefur verið horft sérstaklega til Airbnb. Það hefur líka verið farið inn á svona smærri vestæði með heimsóknum hreinlega og þetta er viðvarandi vandamál hjá okkur, svarta hagkerfið. Ég bendi bara á það að eftir því sem skattar eru lægri og sangjarnari, þá verður hvatinn minni og þetta minna vandamál. En við eigum að tryggja að það spili allir eftir sömu leikreglum í þessu landi.
Já.